Talasin.
Talasin. Talasin. Talasin. Talasin.
Talasin.
Talasin.
Talasin.
U ovom trenutku.
Talasin.
Talasin.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasin.
Šetnja.
Talasin.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Talasanje.
11 časova 7 minuta, dobar dan. U ovom izdanju emisije Talasanje sve do podneva, ja ću biti sa vama, moje ime je Mirjana Nikić. I da ne zaboravimo da je danas 8. mart, svim pripadnicama, dakle lepšeg pola, želimo srećan praznik o kom zaista treba da razmišlja. A mi postavljamo danas u ovom izdanju Talasanja neka pitanja u vezi sa ovim praznikom. Da li je 8. mart izraz poštovanja prema borbi za jednakost polova ili je obesmišljen praznik sa karanfilima i sindikalnim zabavama? Kada će ženska prava postati ljudska prava? U jednoj reči možemo da kažemo, u stvari u tri reči, jedan naslov kojim bismo hteli da naslovimo ovu emisiju, šta žene žele, i da dodamo kako ih muškarci doživljavaju. O tome će za Talasanje danas govoriti naši gosti, Ljubica Arsić, ona je pisac, Ratko Božović, kulturolog, i Zoran Milivojević, psihoterapeut. Za nekoliko minuta u našem studiju ostanite uz Talasanje.
Are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be so safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. I stopped into a church,
yes I did,
that I passed along the way. And I got down on my knees, down on my knees, and I pretended to pray. He likes it cold, 'cause he knows I'm gonna stay, 'cause he knows I'm gonna stay. California dreaming,
on
such a winter's day.
11 časova i tačno toliko minuta, 11 minuta, počinjemo talasanje danas sa našim gostima na temu 8. marta kao praznika žena i kao poštovanja prema borbi za rodnu ravnopravnost i mi ćemo pokušati u tom tonu i da razgovaramo. Ja sam već najavila naše goste, sad ću ih pozdraviti. Ljubica Arsić je pisac. Dobar dan, Ljubice.
Dobar dan.
Srećan vam praznik.
Hvala i vama takođe.
Hvala lepo. Ratko Božović, kulturolog. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
I Zoran Milivojević, psihoterapeut. Hvala vam što ste ovde i moje prvo pitanje je, možda možete i malo lično o tome da govorite, šta je za vas 8. mart, da li je to izraz poštovanja i skretanja pažnje prema borbi za jednakost polova ili je to postao besmišljen praznik sa karanfilima i sindikalnom zabavom kao što se to u mnogim godinama do sada obeležavalo. Da li bismo mogli da kažemo šta je suštinski razlog, evo profesore da počnemo od vas, da proslavljamo 8. mart?
Ne znam, bojim se da smo već u situaciji kad stavljamo znak pitanja imali smisla. Imali smisla zato što je pomalo istrošena priča o našim praznicima. Oni su postali svi, kompletno svi, ti stariji praznici prazni. Prema tome, da bome ne bih hteo o tome da govorim do kraja negatorski. Prosto, dobar je svaki dan u kojem prepoznajemo one druge i u kojima smo u komunikaciji s drugim. Čim mi govorimo o nekoj ravnopravnosti žene, znači da ima razloga da se o tome govori. E, baš zbog toga što ima razloga da se o tome govori, onda i ovaj praznik može biti nešto što je posticaj da vidimo da se ne zadržimo na jednom prazniku i da ne praznujemo danas samo i to na način kako smo praznovali u nekoj ideološkoj, da kažem, formi, što je na neki način bilo drugačije, jer se sve promenilo u našoj tranziciji, sve je dobilo neki drugi smer, drugo važenje, drugi značaj, drugu atmosferu i tako dalje. Tako da i ovaj praznik u tom smislu, ja uzgred budu rečeno, ja sam jutro se javljao mojim prijateljicama i bojažljivo im čestito praznik, jer mnoge od njih neće za to ni da čuju. Znači, to je također jedan od problema kakvi su ti praznici u doživljaju samih žena. Mislim da će gospodin Milivojević o tome govoriti. Prema tome, prosto ima smisla da o tome danas govorimo, našto ako ćemo govoriti o položaju žena, o rodnoj ravnopravnosti. I ima smisla ako ćemo pomeriti makar i za jedno mišljenje u svemu tome što se dešava.
To može da bude i smisao ovog razgovora. Ljubice, šta je za vas 8. mart?
Ja volim praznike i mislim da ih ima malo. Volim da se osjećam svečano i volim da drugim ljudima pružim to osjećanje. Mene 8. mart podsjeća na detinjstvo i na taj dan kada smo razmišljali o svojim majkama, o svojim tetkama i negde smo želele da im, ili želeli da im priredimo neku vrstu zadovoljstva. Negde doživljavam tu vrstu otpora o kojoj je profesor upravo govorio kao neki vid baš te borbe za ravnopravnost koja se tiče jačega, tiče se snage. Dakle, žene negde odbacuju mogućnost da prihvate ovaj praznik, kao što odbacuju mogućnost, na primjer, moje koleginice da pišu ženskim pismom, negde su alergične na to i imaju doživljaj da je to neka vrsta inferiornosti ukoliko im neko kaže pripadate ženama pismima, pišete ženskim pismom.
Neki čak negiraju i postojanje.
Dovode u vezu tu vrstu negde naratorske tehnike, dovode je u vezu sa borbom jačeg i slabijeg. Mislim da je i ovde ta pozicija nekako najvažnija, ko je jači, ko je slabiji, ko je taj kome se kupuju karanfili jedan dan u godini, a ko je taj koji je inače moćni. Tako da mislim praznike možda ne treba povezivati sa moći, treba ih prihvatiti širom raširenih ruku i negde imati doživljaj da je to neka vrsta zagrljaja, da je to nešto što nam svima čini lepo.
Gospodine Milivojeviću, evo i vaš sud o tome šta je danas u svetlu svih okolnosti društvenih izbivanja 8. mart.
Kao što je rekao profesor, menja se kontekst, jer 8. mart je na neki način socijalistički praznik, znači levica koja na neki način se bori za prava žena je to vrlo promovisala i ja mislim su žene upravo u socijalističkim sistemima imale tu neku ravnopravnost. Međutim, imate danas i sve globalizacija i naročito ove mlađe generacije, da kažem, ajte, šta je to mlađe, tamo do, da je znam, 35-40, znači, mlade žene koje sebe ne smatraju ženama, nego smatraju devojkama, iako, ali tako, imaju dosta godina, one se ljute, znači one ne žele da to bude taj 8. mart, prvo ni ona neka ženetina socijalistička koja radi u fabrici pa sad njoj treba karanfil i tako dalje, nego očekuje isti takav tretman tokom cijele godine. Tako da meni lično 8. mart mislim to čak i nije pravi praznik. Jer znate, praznik se zove praznik zato što je prazan. Prazan od čega? Prazan od rada. I pošto nema rada, onda možemo da se opustimo, da se zabavimo, da proslavimo i tako dalje, ali danas je tako radni dan, nije državni praznik. Tako da je to na neki način, kao što je rekla gospođa Arsić, jedna tako mala prilika da se da neka mala pažnja ženama, znači neki mali ritual, obično u preduzećima, mali porodični ritual, cveće danas i tako dalje. Ali život teče tako svojim tokom.
Da, inače ovaj dan je prihvaćen zbog toga što naravno ta borba žena je bila dugotrajna, ali podsjećamo se na 8. mart, kažu 1857. tekstilne radnice Njujorka stupila u štrajk i tražila adekvatnu naknadu za svoj rad. Slučajno je tu gde su one bile te noći izbio požar, dakle izgorelo je njih 130, tako kaže priča. Klara Cetkin je kasnije ustanovila i odlučila i dobila nekako mogućnost kroz svoju borbu da se oda počasti onima koje su izgubile život u borbi za dostojanstvo. I tako je 8. mart postao dan sećanja te vrste, prvi put obeležen 1911. Ali evo, mi smo sada pričali kako ga žene danas doživljavaju. Pa profesore, samo možda se dotaknemo u nekoliko rečenica ovo što je govorio i gospodin Milivojević i gospođa Arsić, je da žene danas, naročito mlađe generacije, doživljavaju kao, na primjer, dan retkog cveća ili tako neki praznik. Mislim, prosto jeste obesmišljeno, a suštinski gledano treba da nas podsjeti na nešto vrlo ozbiljno što ni do dan danas nije završeno kao priča kada govorimo o ravnopravnosti polova.
To je tačno, ali ja se bojim da u slabljenju, u proslavljanju ima nešto što je simulacija. Simulacija koja na neki način pokriva sve druge dane. Zato žene, mislim, imaju razloga da kažu pa što sad, što danas. Pošteno govoreći, kad pogledamo kako izgleda ritual ili scenografija 8. marta, mi vidimo da je to praznik za muškarce. To je prilika da se izube sa ženama, da poljube i onu koju ne bi inače u drugoj situaciji poljubili. Tako da,
ja potpuno... muškarce, ali tako.
Ne, ali, dobro, tu možda funkcioniše.
A svaka prilika se ne propušta, da.
I ova ženstvenost muška i tako dalje. Ali se jedno, mislim da, kad vi mene postavite to pitanje, ja sad setih nečega što je bilo prisutno ovdje u nas, kad smo govorili o ovim praznicima i o svemu drugome, nekako na ženske probleme i ženska pitanja odgovaraju muškarci. Ja mislim da je to jedan od problema i tu imamo jedno pomeranje koje se dogodilo. Sad na ženska pitanja, na ženske probleme, na sve ono što se tiče žene, sad sve više odgovaraju žene. To je već jedan pomak, jedno veliko pomicanje iz neke, ajde kažemo, arheološke priče, iz tog muškog društva, iz muške dominacije, iz muške moći, iz ideološkog diskursa. Ja mislim, ovdje je dobro rečeno, malo napuštamo tu ideološku dimenziju. Mi imamo i danas države gdje se ovaj 8. mart slavi kao državni praznik. Dakle, ne radi se, to je, dakle, pridati tome velika pažnja, dakle, to je jedna poenta, jedna tačka koja se pamti po tome što i država na neki način skreće pažnju na vrednost ovog praznika ili konačno praznika koji će na neki način zaustaviti malo neku lakomislenost ili razularnost ovog muškog sveta, znate, koji je previše vladao, ali sad čini mi se imamo dominaciju sve više ženskih vrednosti. I sad ostaje pitanje hoće li se žene, što je bilo u feminizmu malo prisutno, služiti istim onim sredstvima u dominaciji s kojim se služili muškarci. To je sad jedna dimenzija koja je bila sporna. Jasno. Također, globalno ili svetski i tako dalje. I sad, razume se, i taj neofeminizam ili neki ekstremni feminizam su ipak doživjeli, ja mislim, jedan pad civilizacijski. Prosto vidjelo se da to nije dobro. Mislim da ništa nije dobro što rade žene na muški način. Ja mislim da poništaju nešto od onoga što su vrednosti muške, od ženske vrednosti u nekom ontološkom smislu, u smislu suštine onog što jeste ženskost ili ženska pozicija ili ontologija.
A da li
uopće
žene
odnosu...
mogu, evo da pitamo gospodina Milivojića, da se izbore za svoja prava na ženski način? Da li one možda moraju da koriste muški način i taj način preovladava? Šta mislite?
Point u tome što ima, ukratko da odgovorim, kaže ovako jedna kineska poslovica: ko se jako dugo bori sa zmajevima, na kraju sam postane zmaj.
I to je sad to
nerazlikovanje ravnopravnosti, znači imamo ista prava, recimo svi mi koji imamo vozačke dozvole, imamo pravo da vozimo tako automobile, ali ko će kako voziti zavisi od njegovih sposobnosti. Znači, borba za ravnopravnost nije borba da smo isti, ali tako, jer mi nismo isti biološki na razne druge načine.
Ne, nego da imamo ista prava, da li se s tim saglašamo?
Da, naravno.
To je ta borba zapravo. Samo što ne znam kako ćete ženskim načinom da dođete do pobede ili do ispunjenja cilja.
Pa, znate, to imate još od antičkih priča, kako su žene natrele svoje muževe na ovo ili na ono i tako dalje.
Dizistrat.
Da je muž glava porodice, a žena vrat koji ga okreće i tako dalje. Znači, postoji ta meka moć.
Žene Španije su najavile svoj protest danas po zanimljivom naslovom koji se slaže za ovu priču: ako mi stanemo, sve će stati. To je možda jedan od tih načina, ali vi ste, profesor, pomenuli feminizam. Ja bih volala Ljubicu Arsić sada da pitam, to mene ponekad kao pitanje mori: zašto sve žene nisu feministkinje? Šta mislite, gde je taj pravac otišao da je promašio neku poentu?
Pričamo o pravima i o ravnopravnosti, znači mi dodirujemo jednu kategoriju koja je sociološka i koja podrazumeva da žene imaju pravo glasa, da mogu da studiraju i tako dalje. Dosta toga se postiglo, ali sad pitanje šta su žene zapravo dobile. Žene nisu imale ništa, a žele sada da imaju sve. Da li u tome što imaju sve one mogu nešto da izgube i šta one zapravo gube? Jer imamo doživljaj da feminizam daje jednu sliku utopije i srećnog sreće i radosti koja podrazumeva, znači, jedan adekvatan sistem, a mi znamo dobro da ta sreća i negde harmonija nema veze sa stvarnim životom, da je stvarni život neka vrsta stalno prevazilaženja prepreka, odricanja, kompromisa, stalne borbe. Dakle, ta slika deluje utopistički, prosto ona mene nekako podsjeća na one slike totalitarnih režima koji daju sliku sreće za sve ljude i blagostanja, što je potpuno po meni neostvarivo. Žena naravno da negde se sada nalazi u tom procepu između svoje prave prirode koja je negde uslovljena materinstvom, koja ima jedan vrlo ozbiljan zadatak na koji žene gledaju možda sa nipodaštavanjem, smatrajući da njihov društveni kontekst mora pre svega da nadiđe tu prirodu i da pokaže u stvari da su one negde vredne. Dakle, mislim da je suština, ne možemo dobiti sve u tome što tražimo, jednostavno negde tražimo svoj rascep, svoju dihotomiju. Ne možemo, znači, imati i biti kosmonaut i biti balerina. Dakle, ženama treba vratiti veru u zadatak možda materinstva na neki način ili prihvatanja nekih drugih stvari koje su opet vezane za lišavanje. Ne mogu imati zadovoljstvo na svakom planu i one se zato nalaze u jednom strašnom rascepu, u nekoj vrsti neurotičnog ludila. Šta sve uraditi, biti dobra na poslu, napredovati u toj hijerarhiji i opet biti dobra majka i negde u porodici, ono što čemu je Tolstoj pisao, udovoljiti zahtevima da budeš ljubavnica, da budeš zavodljiva, a istovremeno i da budeš majka.
Da, i još jedno pitanje, evo, gospodine Milivojiću, možda za vas. Interesantno je to da postoji posebno borba za ženska prava. Zašto to nije borba za ljudska prava? Zbog čega je to izdvojeno? Zato što je primećeno da je potrebno više se tu baviti, jel, u društvenom smislu, ili zato što je opet nedovoljno inkorporirano žena kao biće? Znate, često kažemo čovek i žena, a zapravo se kaže muškarac i žena. Vi me ispravite ako mislite da grešim, a čovek je vrsta. Pa u tom smislu vas pitam, zašto to nije jednostavno borba za ljudska prava?
Razlozi su istorijski. Znači, početna pozicija bila takva da žene nisu imale pravo glasa, su bile mnogo slabije plaćene i tako dalje i tako dalje. Znači, pričamo o periodu pre 150 godina i onda svaka generacija gura tu priču na svoj način. Tako da u poslednje vreme, znači, kako se ta razlika u pravima sve više smanjivala, tako sad to dobija neke nove finese. Tako da se javlja recimo taj ekstremni feminizam, radikalni feminizam i tako dalje, gde one, da kažem, te političke aktivistkinje, koje su u stvari vrlo, to je vrlo dobro plaćen posao, znači biti feministični aktivista. Znači,
mislite da je to uvek tako?
Pa ja mislim da jeste, znači to je, jer ako gledate šta radi sad levica, po svetu, oni se bore protiv fašizma, po znacima navoda, tako što brane prava homoseksualaca, ženska prava i tako dalje, i tako dalje. Tako da to je na neki način postala borba za žensku dominaciju. I sad imate, ne znam, pre neki dan je bilo objavljeno da u Nemačkoj ministarka zahteva da se promeni nacionalna himna. Zato što se govori o otadžbini, otadžbina u koruni ima reč otac, i druga stvar je bratska, reč bratsko, znači to su braća, nisu sestre. Znači do te mere ide to neko čišćenje jezika.
A imamo maternji jezik, je li tako? I to je onda upitno, ako ćemo...
Da, ali pazite, na to niko ne reaguje, tako da s obzirom na tu neku postojeću konstelaciju u, da kažem, nevladinom sektoru, koji je vrlo dobro finansiran, vrlo su alergični na svako kršenje, da kažem, ženskih prava, dok muška prava se ne spominju, svi znaju šta je, ne znam, mržnja prema ženama, ali ne znam da postoji mržnja prema muškarcima. Tako da se te stvari gube i socijalne percepcije, jer jednostavno jedan talas u stvari prelaska u žensku dominaciju, jer ja lično mislim da su žene pobedile.
Da, a u drugom delu mi ćemo se baviti time koliko su pobedile. Samo hoću da vas pitam, ako mogu, profesore, da li žene razumeju dovoljno da su im ugrožena prava? Šta vi mislite? Ako se uopšte slažemo da su im ugrožena u nekim nivoima u društvu.
Mogu reći pre neku godinu, možda pre jedno 5-6 godina, ja sam ovde na drugom vašem ovom programu govorio baš o ovoj temi. I tu se desilo nešto vrlo neobično. Tu su bile sa mnom dve feministkinje koje su forsirale tu koncepciju feminističku, a onda su masovno se javljale žene iz svakodnevlja, dakle, koje su imale šansu, koje su stravično napadale. Stravično su napadale, jer prosto njima nije bila bliska ta dominacija, odnosno priča o dominaciji koja se u feminizmu uspostavljala.
Ali je sigurnije da budu na strani jačeg.
Jeste.
Znači, negde je to pozicija koja je vrlo udobna.
I onda se desilo nešto neobično, onda sam ja morao da branim, što inače ne bih činio, feminizije, jer su tako grozno iznapadane.
Pa ja sam vas upravo to i pitala. Te žene koje su se javljale, šta vi mislite? Ja sad ne govorim o dominaciji žena, govorim o borbi za ženska prava. Da li one često i ne shvataju da time što se od njih očekuje, one ispunjavaju ta očekivanja u porodici, da time zapravo ima elemenata ugrožavanja prava?
Jeste, ali vidite, problem je doživljaja, o čemu ćemo ovo verovatno govoriti. Ja mislim da te žene koje su tako reagovale, tako ekstremno, dakle, već čim je ekstremizam u pitanju, to je pomalo patologija. Pazite, bojim se da one nisu izašle iz traume koje nose kao nasljeđenu traumu. Ona je negde tu, negde u nesvesnom, negde potisnuta i tako dalje. I one nisu još izašle iz te traumatične situacije koja je nasljeđena. To je moje mišljenje. Pazite, i prosto čini mi se negdje je literatura pogodnija za ova pitanja nego bilo koje istraživanje. Jer svaki čovjek kao nekakav socijalizovani individuum, je li tako, to je nekakva ličnost, je neka definicija ličnosti, pazite, nosi elemente i ženskog i muškog i onog što je dete u nama i što je ludak u nama i sve je to negdje u toj ličnosti. Pitanje je kako je to na neki način isprovocirano se pojavi. Ja sjećam, to moram da kažem i to mi je bilo vrlo simpatično, kad su pitali Sartra jedan put, kako vi Sartru tim pomalo tako godinama poprilično vremešnim predvodite mlade ljude, predvodite, konačno ste buntovnik i onaj koji nije prihvatio Nobelovu nagradu, dakle koji je bio na neki način revolucionar u duhu, u mišljenju, pa konačno i u praksi. Kako vi nosite tu snagu? Reću vam, kaže Sartre ovako, reću vam otvoreno, to je zato što u meni obitava jedno žensko biće. Pašte. Ja mislim da je...
Ali
da
je to, ne,
ne,
svesen,
ne, 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 ne,
to je prava stvar.
To je prava stvar. Jer, vasite, ja kad razmišljam o tome kakvi smo mi muškarci u toj dominaciji izgubili meru, način, stil i tako dalje, onda mi se učini da žene jesu sa svojim senzibilitetom, sa onim što žena jeste, u toj svojoj ženskosti, ako hoćete, pravedniji od muškaraca. I meni se čini da će biti dobro da dominiraju žene nad muškarcima, koji su znali samo da ratuju.
Ako se desilo ovo što je gospodin Milivojević rekao da su žene pobedile, vama se čini da će to biti dobro.
Ne, to se već dogodilo. to se već pomalo dogodilo, dobro. Znate, dogodilo pomalo, se i u kulturi, dogodilo dobro. Se, dakle, to je sad jedan trend dominacije ženskih vrednosti kao protivteža onom što je nekakva istorijska zatečenost. Pazite, i kad mi razmišljamo o tome, onda hoćemo nekako pogrešno da pročitamo stvari, da je muškost i ženskost jednako, nije jednako, to je razlika, to slažem potpuno sa vama, ali boriti se za ravnopravnost svih ljudi, to je onda ono pitanje koje ste vi pokrenuli, ljudska prava.
Ljudska prava.
Ali dok ne bude apsolutno dominantno ili ako ste ravnopravno žensko prisustvo u onome što je život, što je stvarnost, što je vrednostni sistem, što je skala vrednosti, nema te emancipacije, ljudske emancipacije. O tome se radi.
A to je uvijek pitanje da. Drugačijeg. Jest. Znači sve ono što je drugačije od nas negdje izaziva borbu. Nije sad samo pitanje muško-ženskih vrednosti, nego svega onoga što je belo, crno, religijski određeno. Znači to je ta vrsta nekog stalnog prožimanja u ovaj sukobu koji, ja mislim, nikad neće proći, ali negdje mora da se na neke zdrave osnove postavi i da se o pravima ne razgovara samo u okviru sociologije, nego da se razgovara o vrednostima različitim koje su potrebne da bi nekako se međusobno stalno dopunjavali.
Zamolit ću vas sada da napravimo pauzu u razgovoru, pa ćemo nastaviti.
Eko. Međunarodno takmičenje muzičke omladine. Virtuozi na gitari iz celog sveta. Od 21. do 30. marta na Kolarcu. Dobrodošli. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, četvrtak 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Svakog četvrtka širom otvorite oči, jer akcija je u Gomexu.
Kafa C, 500 grama, 349,99.
Gomex, kod nas znate što kupujete.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu. Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. u prodaji.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponsor serije Probiotic Forte, Hemofarm. Prijatelj serije BK Tesla.
Eko.
Danas časova 37 minuta, vi slušate Talasanje Radio Beograda 1, 8. mart, današnji datum, iskorišćen je kao naša tema, a gosti u studiju koji će o tome i dalje govoriti, Ljubica Arsić, pisac, Ratko Božović, kulturolog i Zoran Milivojević, psihoterapeut. I sad smo se nešto tokom reklama dogovorili da postavim jedno pitanje pre ovog dela razgovora u kome sam htela malo konkretnije da pričamo o pravima žena, a tu me inspirisao gospodin Milivojević, pa ću njega prvo da pitam. Hteli smo da govorimo o emancipovanim ženama i šta taj pojam zapravo danas znači. Ko su emancipovane žene?
Da. Znate, pojam emancipacija je pojam koji znači oslobođenje od nečije vlasti. Recimo u patrijarhalnom društvu, recimo sin se, jedan od sinova se oslobađa onog vladavine oca koji upravlja njim i određuje mu ovo ili ono. Pa je onda to prenito na odnos muškarci i žene, da u tom, da kažem, stereotipnom modelu muškarac je taj koji, jel tako, upravlja porodicom, žena mu se podređuje i onda kad se žena oslobodi te vlasti muškarca, ona postaje emancipovana žena. E sad, ova priča koju je profesor Božović ispričao sa tim ženama koje su se javili na neki način svađale sa feminiskinjama, pojenta je u tome što savremeni feminizam nameće novi stereotip, a to je stereotip androginog karaktera, to je recimo psihološki izraz, znači nekoga koji je istovremeno i muško i žensko. Znači šta znači emancipovana žena? Ona je, mislim ja je bar tako doživljam, kao neku ženu koja je sama, koja je finansijski nezavisna, koja poštuje sebe.
Kako mislite sama? Izvinite.
Pa, bez muškarca.
Aha, tako da, tako. A zašto?
Pa zato što mora da bude slobodna.
Pa ne može da bude slobodna s muškarcem.
Ono što je
slobodna u smislu ličnosti, ne, da.
Pa, znate, veliki broj tih nekih, da kažem, ekstremnih feministkinja nisu u braku, nemaju decu i tako dalje, i tako dalje. Znači, jednostavno zato što prezirući jedan stereotip, oni odlaze onu drugu suprotnost i drugi ekstrem u kome također siromašuju sebe i vrlo je teško, pošto ja se bavim ljubavnim odnosima, vezama i tako dalje, onda mi se čini da žena koja je potpuno upila te neke feminističke vrednosti, a koja je u stvari gledala svoju mamu ulozi te neke žene i zaključuje da njena mama žrtva koja, jel tako, s jedne strane radi na poslu, s druge strane radi kod kuće i da je tu nekako tata bolje prošao, a o tome još 20. godina priča Alfred Adler kao ženski protest. I onda je ona otišla u tog nekog ženskog muškarca, da tako kažem. Tako da ne možemo razvijati jedan novi stereotip bez da imamo u polju posmatranje i žene i muškarca. Tako da se opet vraćamo na onu priču o ravnopravnosti. Znači, ne o dominaciji ni muškaraca ni žena, nego o jednoj ravnopravnosti, a onda unutar toga oni treba da usklade i humanizuju sve odnose.
Evo, Ljubice, se sad smejete nečemu, a ja ne znam čemu. Ali
zato
dobro.
Što smo profesor i ja podigli ruke kao đaci.
Evo, dajem vam reč, Ljubice.
Inspirisala me je priča da razmišljam o sledećem. Znači, slažem se da pričamo o odnosu, zato što emancipovane žene ne mogu bez emancipovanog muškarca i to je prosto nešto što zavisi jedno od drugog. A kad pričamo o emancipovanoj ženi, ja uvek to posmatram kao nešto što nije samo, znači sad ponavljam se, nije samo sociologija. Emancipacija podrazumeva neko stasavanje, znači nekakvo uzlaženje do ličnosti. ta vrsta zrelosti koja nije samo sociologija, znači ja neću da rađam decu, da rintam ili da mužu postavljam večeru, suviše mi je nekako formalistička. Ja vidim emancipaciju kao neku vrstu zaista stasavanja i onoga što zovemo lično, što zovemo lik, znači ta vrsta slobode koja se tiče ljudskog bića. Naravno da bez toga nema ni žena ni muškaraca, ne može žena sama u svojoj sobi, mi nismo ništa, mislim, možemo zamisliti da smo Napoleon, ali ako nema drugih ljudi da nas nekako vide u tome, mi smo niko i ništa. Dakle, emancipovana žena negde podrazumeva čoveka koji će to moći, odnosno muškarca koji će to moći da vidi i koji će negde joj davati mogućnosti da dalje raste, a i ona njemu, jer to je za mene ljubav, neka vrsta mogućnosti da rastemo zajedno i da jedno drugom pružamo mogućnosti da rastemo.
Profesor, i vi ste podigli ruku.
Evo, podigla sam ruku. Drago mi je da se pojavila ovdje ličnost, jer to je već u pitanju kultura. Jer to je mjesto za kulturu, ličnost. Ako nema ličnosti, nema ništa. Dakle, i to je trebalo reći, ali kad smo već kod ovih stereotipova, pazite, mi imamo te prizemne stereotipe koji se održavaju. Iza svakog uspješnog muškarca stoji mudra, pametna žena koja je režiser tog uspješnog muškarca.
Dobro, neće da stoji iza baš uvek, profesor.
Ne, ali to je stereotip. Hoću da kažem da je stereotip. Konačno, šta mi imamo sada? Mi imamo sada da je ta žena izašla na javnu scenu i više nije samo ona koja iz kuhinje režira javnu scenu svog muškarca i tako dalje. Dakle, u realnosti se nešto promijenilo. Ali ja bih nešto rekao, prosto da malo razmislimo. Negde, 90. godina bio sam u Americi i tamo je bila jedan bestseller knjiga žene koja se zove Tabora Tanen, Ti jednostavno ne razumeš. Šta je ona pokazala na osnovu istraživanja? Pokazala da je govorni stil muškarca i žene različit. Da ono što žena podrazumeva kao vrednost ili ono što je vredno ili što bi trebalo da bude u prednosti nije isto vredno i za muškarca. I oni se
u govornoj sferi.
I to je jedan od nesporazuma, da bome nesporazum i tome čija će biti posljednja. Ako ćemo da na neki način analiziramo jednu simulantnu situaciju, onda će reći mi se potpuno razumemo, jer se ne razlikujemo. To je, ja bih rekao, veliki problem. Mi se razlikujemo. Da. Mi smo razlikujemo. I ta razlika, dakle, ta razlika postoji. A ona postoji i u tom govornom stilu. To znači u onome što je, kako vidimo stvari. Dakle, ono što je važno i najvrednije za muškarca, nije najvrednije za ženu često. I to onda nema simetrije. Onda se tu govori o nekoj nesimetriji. Dakle, to je jedan problem, ja mislim, dublji od ovog, da kažemo, civilizacijskog mijenjanja statusa. Jer ovdje, da bome, ako se žene potvrdi u socijalnoj sferi, u svim sferama života, onda imamo problem. Imamo problem koji smo imali do sada. Sada se već to u velikoj meri mijenja. I zato mi se čini da je važno primijetiti da ako žene nisu prisutne u onome gdje se odlučuje o svemu što se dešava u našoj stvarnosti, onda nije prisutna njihova ravnopravnost. Ne samo koliko su žene zaposlene, da bome da su manje zaposlene od muškarca, da bome da imaju manju platu, to je katastrofa, da bome da su pametnije, ali to ne zavisi od njih, nego od onih rigidnih muškaraca, tradicionalista, mačomena balkanskih, onih balkanskih avetinja.
A vi biste bili divan feminista, profesor.
Ne, ja jesam, da vam kažem. Ja u tom smislu jesam feminista, razumijete, prosto. Mogu reći da je jedna Amerikanka iz nekog tužilaštva došla da me pita o nekakvom nasilju ovdje kod nas. Ja rekao, nemam o tome pojma, to je sve iza scene, o tome ona je strašno ljuta bila na mene. Ja sam rekao, što se ljuti na mene? Ja sam feminista. onda je ona za jedan smiješlja i onda smo išli na ručak i večeru i tako dalje. Sve došlo je do pomirenja, razumijete, jer ja njoj sam objasnio da sam ja relativno normalan. Da. U odnosu na balkansku superiornost, ali vidite vi stvar, koliko se čuda desilo u našoj porodici, koliko se desilo nemogućih stvari, to će nas sigurno sad pitati.
Pa na primjer?
Ovo nasilje nad ženama. Pašte,
29 ovo... prošle godine, 6 ove godine, uključujući dvoje dece.
Da, da, strašno. Da,
podatak. Da je... Ja čak ne znam ni da li ovu tu temu da uključimo u ovu našu priču, zato što je toliko strašno i što da. Nije povezano u načelu.
Mora sa... se, jer se govori o realnosti, o da. Ravnopravnosti.
Ono što sam ja, eto, konkretnije htjela da kažem, meni je dakle, interesantno i to, znamo svi te podatke da žene, to su i zvanični podaci, dvostruko više rade od muškaraca u kući, manje su plaćene, evo Island je prva zemlja na svetu koja ustanovila zakonski da se moraju isto plaćati i to je skoro bilo, žene i muškarci, to je dakle također poznato. Kako je muškarcima, evo sad ne mogu, ne znam da li da pitam vas, jer vi ste se već malo izrazili kao feminista i kao normalan, a ne mogu da kažem za gospodina Milovića da nije.
Ma ne, ja sam
evo, pitanje je analize, dakle te pojave, kako je muškarcima uopšte lako da to gledaju, da to vas pitam, kako sad vi dođete kući, ne vi, nego držite novine preko lica, a ona tamo, razumete me?
Ljubica je rekla nešto što je majka, znate, ja pridajem najveći mogući značaj ženi kao majci, jer tu se rađa život. Nije slučajno rekao Ivo Andrić da je ona u stvari... prozor, odnosno prag za život. Sve bih rekao i za kraj života.
Ma to se sve slažemo, ali vas jeste. Pitam za tu nepravdu. Kako je lako čovjeku koji je pravdoljubiv, pametan, dobar, kako mu je to lako da gleda?
Pa jeste,
kako može?
Dovoljno je da imate...
Kako robovlasnik gleda svog roba?
Da imate jednu naviku koja je...
Pa
koja
nije.
Je, da, dovoljno je da postoji jedna navika koja je uspostavljena. Znate, mislim, uh-huh. O dominaciji. Teško
i to
se
mu dođe
ljudi,
normalno, da.
Ne, to postoje deo neke navike, ali tako, kao druga da, priroda.
Prosto... Evo, mogu ja nešto kažem. Znate, žene dugo nisu radile. Znači, recimo, ako gledam američko društvo, muškarac je radio, on išao u fabriku, rudnik, ne znam šta, žena se brinula o deci. I ta jedna njegova plata je bila sasvim dovoljna da cela porodica preživi. I u takvoj raspodeli svakome je teško, znači njemu je teško da radi to što radi, polje, rudnik, ni bitno, njemu je teško tako što radi te brinutoj deci, kuva, pere i tako dalje. Tako da je tu postojao jedan, da kažem, ugovor između muškaraca i žena koji je u stvari bio zajednička borba za preživljavanje porodice, s jedne strane. E onda, znate, drugi svjetski rat, Amerikanci jako puno odsutni, žene počinju da rade, prolazi rat i žene nastavljaju da rade. I sad onaj koji je dobitnik u svemu tome je na neki način poslodavac, jer sad imate bar trećinu nove radne snage na tržištu. To dovodi do pada tih novca koji se dobija za rad. I istovremeno država sad naplaćuje te poreze na dohodak, tako i ženama i tako dalje, a deca su mnogo više u školi izložena, znači ne porodičnim uticajima i vrednostima i tako dalje, nego tim školskim i tako dalje i tako dalje. I danas imamo situaciju da muž i žena rade, jel tako, i jedva preživljavaju. Za razliku od one početne situacije gde je jedna plata bila sasvim dovoljna za pristojan život i tako dalje. Tako da, znate, to kako on može da gleda ženu, pa on to može da gleda zato što on to ceni, poštuje i tako dalje, jer iza te predstave priča o bezosećenim muškarcima, despotima, tiranima i tako dalje, što ja mislim da odudara od neke naše stvarnosti, jer u nekim stvarima se muškarac pita, u nekim stvarima se žena pita, negdje se dogovaraju, a negdje je konflikt, tako.
Pa dobro, Ljubica, ćete vi?
Pa ne znam, sad pričamo o tome da naravno dele mogućnost da zajedno zarađuju, ali u intimnom okruženju porodice nekako postoji jedna druga konstelacija, da muškarac zaista nema potrebu da sa ženom podeli i drugi deo odgovornosti koje zahteva domaćinstvo. Dakle, nešto na tom nivou, kako da kažem, slobodne volje je omanulo i pitanje je zaista možda tog odnosa prema ličnoj odgovornosti i empatije prema drugome, da nekako u tom odnosu i on doživlje da prevashodno preovladava ono što jeste zadatak zapravo braka, da očuva tu porodicu i da nekako vaspitava decu, da decu izvede na put i da ih ekonomski obezbedi, a da su omanuli ovi drugi neki humanistički principi koji podrazumevaju, znači, empatiju, saosećanje sa drugim, mogućnost da se taj drugi zameni ukoliko je umoran, bolestan i da neko drugi, znači, umesto ili žene ili muškarca, najčešće je žena koja to breme nosi na sebi, znači nastupi i u tom porodičnom okruženju.
Da, ali evo sad smo dobili objašnjenje da je to uglavnom zbog tih istorijskih okolnosti i nasljeđenog načina života.
Sigurno, tako, da je to
ali se opet postavlja, da ja također smatram naravno da pojedinačni slučajevi to negiraju, nisu svi ljudi takvi, ali govorimo o većini. Također je zdrav razum taj koji vam menja navike, jel tako, ako vidite da... Ali evo da napustimo sad tu tezu i da se približimo nekoj maloj poenti ove emisije, ostalo nam još 7-8 minuta za priču, želim da vas približim tome ovim pitanjem. Visoke škole i fakultete više upisuju i završavaju žene. Zašto? Među upisanim studentima žena je 56, među diplomiranim 58%. To su trenutni podaci ovdje u Srbiji. Da li vama to ukazuje na neke neosporne promjene budućnosti kojih se možda neki muškarci plaše, ako se taj trend nastavi? Razumete li šta vas pitam? Dakle, da li će se neminovno nešto promeniti ako to tako bude u smislu dominacije? Ja ne želim ni dominaciju žena ni muškaraca, ali izgleda da je jednakost nemoguća. Neko će morati da promeni.
Ta informacija je odlična i prosto dobrodošla, jer bez znanja nema tih promjena, prosto. Kao što nema ličnosti bez drugosti, o kojoj ste vi govorili. Mislim, to je ono što mi na neki način imamo na umu i kad govorimo i o institucijama. Uh-huh. Dakle, o institucijama ostaje pitanje da li je ženska prisutnost koja je ravnopravna sa muškom prisutnošću.
A još uvijek određuje čak i zakon, znate, u skupštini jest, da tri...
Jeste, tako je, mislim. Čim se to određuje, to...
Mora
već
da se zaštiti, da.
Da bome, to nije u redu. To je, dakle, čim krene ta matematika, ona dolazi od muških mozgova. Uh-huh. Ali ono što kad govorimo sad o porodici, morali smo to dodirnuti jednog trenutka, jer se ove porodice rasture, ove tranzicione porodice, zbrzane, zdolane i tako dalje. Mi imamo situaciju da su u ovoj našoj krizi i zaraćenosti žene spasavale porodicu. Pazite, muškarci su išli u rat, išli ne znam, u neki kriminal, išli u ovo ono, a pretežno su žene spasavale porodicu, ja mislim. I tu je ta vrednost žena, da bome, i neravnopravnost. Žena je na neki način nasledila to da se malo više bavi decom i porodičnim redom i redosledom, a muškarac je onaj koji dođe i pritom čita novine. Znate, mislim, to je ovako, iako može taj muškarac biti obična budalčina. Znate, mislim, to je, dakle, muškarci imaju prednost, to je ta nasljeđena prednost.
A opet ste malo pre mogli se čuti i vi, gospodin Milivojević, govorili o tome da su žene već pobedile. Šta s time želite da kažete?
A ne, govorimo globalno.
Ne, pa hoću da vas čujem, dakle, šta se time želi reći?
Time se želi reći, ne ono što je žensko pismo, jer ja na to ne pristajem, jer, pratite, to je podvala muškaraca kod ženskog pisma. To znači da žene sa svojom sentimentalnošću, svojom ganutljivošću, svojom romantikom i tako dalje prave jednu literaturu koja je manje vredna od one koja dolazi od muškaraca. Znate, to su muškarci podvalili ženama, opet podvalili ženama ženskom pismu. Ili ste pisac ili niste pisac, ili je to što pišete vrednost.
Dobro, u strategiji pripovedanja žensko pismo podrazumeva nešto drugo, podrazumeva narativni postupak, znači u teoriji književnosti žensko pismo na primjer može piše muškarac Rilke ili ne znam David al-Bahari, to je jedan drugačiji način pripovedanja, uopšte ne znači. A naravno da se drugačije tumači kao neka vrsta sentimentalnosti. To je negde zamena teza po meni. Da, ne, to je
ja
druga tema.
Prosto reći o vrednovanju. Reći o vrednovanju.
Ali uvijek postavljamo pitanje bolje ili gore. Ne postavljamo pitanje o drugačijem kao nečemu što je potrebno.
Ja sam to pomenuo zbog toga što i, znači, čitav vrednostni sistem još nije uspostavljen kako valja.
Da dođemo do zaključka, možete li svi nešto kratko, ako želite da kažete za kraj ove priče, pošto nemamo mnogo vremena. Evo, gospodine Vojvodiću.
Evo, upravo to što ste rekli, znači, žene polako istiskuju muškarci iz raznih profesija. recimo neke tradicionalne muške profesije na fakultetima, imate veliki priliv žena, recimo od medicine pa nadalje, i to podatke koje ste naveli upravo o tome pokazuju, što znači će se to povećavati i u budućnosti. Međutim, društvo bez muškaraca, kompetentnih muškaraca, nije tako moguće, što znači da nešto sa sistemom nije u redu, jer sistem školovanja, ocenjivanja je takav da stimuliše red, rad, disciplinu i tako dalje, a devojke, odnosno devojčice su mnogo više disciplinovanije, manje agresivne, znači muškarci imaju taj testosteron, pa zbog toga.
Pa niko nije ni rekao da će sada muškarci da postanu ugroženi. Znači,
pa hoće, zato što...
Eto, vidite, ljubice, sad se to događa.
Pa znate, neće, ako su jači,
samo završim, izvinjam se. U ovom veku stepen obrazovanja određuje na neki način prednost, dominaciju i tako dalje. Tako da žene će vladati.
Imate li, možete li u minut da stavite, ljubice, to što ćete da kažete?
Pa ja se plašim ako će neko da vlada. Ja ne bih voljela da bude baš ta dominacija u tom smislu kako vi predočavate, ali mislim da muškarci po svojoj prirodi imaju tu vrstu snage koja negde imponuje njima i koja ih nikad neće dovesti u neku vrstu položaja gde će oni biti inferiorni. Da. Tako da žene na nekom drugom planu, čini mi se, mogu da postižu uspehe bez bojazni da će muškarci biti slabi, da će ih nekako... Jer vlast se baš ne napušta tako lako. Da,
evo ovo je ženski odgovor sada.
Tako je, profesore.
Pa kakav ne.
Profesore, pošto i vi imate minut, ja ću da vas podsjetim da ste mi rekli tokom reklama da su žene pobedile i da vi molite da se ne ustanovi dan muškaraca jednog dana.
Ja sam to jedan pot govorio na mom fakultetu. Govorio sam o tome ženama i rekao sam, evo vidim uspon ženskih vrednosti i na fakultetu i drugde, dakle, da se pamet uspostavlja. I rekao sam, samo molim vas, ako pobedite i kad pobedite, nemojte slučajno da nam uspostavljate dan muškaraca.
Eto mišljenja o današnjem prazniku. Najlepše vam hvala što ste bili gosti u ovoj priči o 8. martu. Ljubica Arsić, pisac, Ratko Božović, kulturolog i Zoran Milivojević, psihoterapeut. Još 2,5 minuta do podneva. Ja sam Irjana Nikić. Želim vam prijatan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Oh.